Qalampurdan gapiramiz. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 44 yoshli Hafiz Gaye Erkan'ni mamlakat Markaziy banki rahbari etib tayinladi. U bu lavozimni egallagan birinchi ayol bo'ladi. Bu haqda Financial Times nashri xabar berdi. Turkiya Markaziy banki rahbari sifatida u hozirda Turkiya bank faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish boshqarmasini boshqaradigan Shahab Kavji o'g'lining o'rnini egallaydi. Financial Times nashriga ko'ra, Erkan'ning tayinlanishi Erdoğan'ning inflyatsiyani sekinlashtirish va mamlakatni tark etgan xorijiy investorlarni jalb qilish maqsadida asosiy stavkani sezilarli darajada oshirish istagidan darak beradi. Ma'lumot uchun Erkan AQShning Princeton universitetini moliya muhandisligi yo'nalishida tamomlab, Harvard va Stanford universitetlarida qo'shimcha moliyaviy sohalar bo'yicha ta'lim olgan. Amerikaning First Republic Bank va Goldman Sachs banklarida yuqori lavozimlarda ishlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.